Вечерняя казка. Привитанне, мой маленький. Послухай, калі ласка, сёння беларускую народную казку «Собака и волк». Быў у аднаго гаспадара собака. Шчыра служыў ён гаспадару, ды і не агледзіўся, як пастарэў. Горш сталі бачыць яго вочы, і цяжэй яму стала вартаваць гаспадарова дабро. Тады скупая гаспадыня перастала карміць яго, а потым і зусім пачала з двара праганяць. «Ой, ой, чым так жыць, — думай сабака, — лепш няхай мяне воўк з'есць». Надумаўся ён і пайшоў у лес шукаць ваўка. Ідзе ён лесам, а тут насустрач воўк бяжыць.
«Куды, сабака, ідзеш?» –
пытаецца воўк.
«Да цябе».
«Чаго?»
«З'еш ты мяне, воўча!»
І расказаў ён ваўку пра сваю бяду. Бачыць воўк, што сабака надта худы, яшчэ зубы паломіш, і кажа:
«Не, цяпер я цябе есці не буду. Трэба, каб ты трохі патлусцеў».
«А як же я патлусцею, — кажа сабака, — калі мяне гаспадыня зусім не корміць?»
«Нічога, мы зробім так, што яна цябе за хвотаю будзе карміць».
«А дзе там?» – пакруціў хвастом сабака. «Гаспадыня моя вельмі скупая».
«Слухай ты мяне, — кажа воўк. — Иди дадому и сяди там, на огороде. Ад вячоркам, як пачне цямнець, я прибягу и ухаплю лепшага гаспадаровага падсвінка. Ты наробіш брэху, побяжыш за мною, и я табе аддам падсвінка. Гаспадар убачыць гэта и загадай гаспадыні добра карміць цябе. А праз месяц, як патлусцееш, прыходь да мяне, тады я цябе з'ем».
Сабака падумаў і згадзіўся. Ад вячоркам прыбег воўк, ухапіў падсвінка і павалок цераз агароды. Тут сабака як наробіць ляманту, як кінецца за ваўком. Пачуў гэта гаспадар, выскачыў з хаты, бачыць, воўк падсвінка валачэ цераз агароды, а сабака яго даганяе, адбірае.
«Га-га-га-га-га-гай, туйга, туйга!» –
закрычаў гаспадар на ўсю сілу. «Кусі яго, лыска, кусі!»
Воўк тым часам кінуў падсвінка, а сам ходу ў лес.
«Ой, малайчына, лыска!» – пахваліў гаспадар сабаку, прывёў на кухню і загадаў жонцы добра карміць яго.
Жыве лыска прыпяваючы. А праз месяц зрабіўся такі тлусты, аж шэрсць блішчыць. І пра дагавор з ваўком забыўся. Вось аднойчы сабраліся ў гаспадара госці. Гуляюць, песні спяваюць. Нямала тут і лыску перапала, цэлую кучу касцей пад стол яму накідалі. Наеўся лыска, ды выйшаў на двор у сваю будку. Глядзіць, аж у будцы воўк чакае яго.
«О! Чаго ты тут?» – здзівіўся сабака.
«Па цябе прыйшоў», – адказвае воўк. «Памятаеш наш дагавор з табою?»
Спалохаўся сабака, не хочацца яму на воўчыя зубы трапляць. Вось ён і кажа:
«Не еш ты мяне, воўк. Я цябе за гэта добра пачастую самаю смачнаю ядою. Адкуль жа ты возьмеш?»
«У майго гаспадара госці, там пад сталом поўна касцей, нават з мясам, хадзем».
«Ой, баюся, яшчэ заб'юць мяне там».
«Не бойся, не заб'юць», – кажа сабака, – «я цябе правяду так, што ніхто і не ўбачыць».
Згадзіўся воўк і пайшоў за сабакам. Сабака накарміў ваўка, сядзяць яны сабе пад сталом, ды зюкаюць паціху. А тым часам госці заспявалі вясёлыя песні. Воўк слухаў, слухаў, ды кажа сабаку:
«Ой, мне таксама спяваць хочацца!»
І зацягнуў на ўсю хату басам. А сабака таксама не вытрымаў, ды давай падпяваць яму. Пачулі гэта госці, ухапілі хто качаргу, хто чапялу, пабілі ваўка і выкінулі яго з хаты разам з сабакам. Воўк кажа:
«Калі так, дык давай будзем ваяваць, хто каго зваюе, той таго і з'есць, збірай сваё войска і прыходь да мяне ў лес».
Назаўтра сабака ўзяў барана, кота і пеўня сабе ў памочнікі, ды пайшоў на вайну з ваўком. А воўк запрасіў да сябе ў ваякі мядзведзя, дзіка і зайца. Выйшлі яны на ўскрайк лесу і чакаюць.
«Полезь ты, Михайла, каже ён да мядзведзя, на елку, ды паглядзі.
Такое войска, што я ніколі не бачыў, — адказвае мядзведзь, калоцячыся. — Адзін ваяка тоўсты, калматы, з віламі ідзе, другі грозны вусаты, ззаду піку нясе, а трэці у шапачцы чырвонай са шпорамі на нагах шабляю махае. Першы ідзе галавою трасе, ды ўсё крычыць: «Бэ! Я ўсіх пакакакакалю на вілы папапасасасаджу».
Другі сярдзіта чмыша, па баках азіраецца, ўсё мармыча: «Мне іх падай!» А трэці ганарысты такі крычыць: «Куды ісці? Я адзін усіх паб'ю!» Дзік пачуў гэта, ды хутчэй умох па самыя вушы зашыўся, а воўк бачыць, што не паспее схавацца, стаў на задняй лапы і стаіць.
«Хавайся за мяне!» – кажа ён перапалоханаму зайцу. «Яны падумаюць, што я пень, і абмінуць нас!»
Прыходзіць сабака са сваім войскам, бачыць, нідзе нікога няма. Тут якраз барану рогі засвярбелі. Глядзіць ён, побач нейкі пень стаіць. Разагнаўся баран, ды трах рагамі ў пень. Паваліўся воўк да гары, ды ногі выцягнуў. Заяц выскачыў з-пад ваўка, але сабака згледзеў яго і адразу злавіў. Дзіку ў гэты час, як на бяду, села муха на вуха. Паварушыў ён вухам, каб сагнаць яе, а кот падумаў, што там мыш, кінуўся туды, ды давай мох разграбаць, так і дзярэ вострымі кіпцюрамі. Цярпеў-цярпеў дзік, а потым усхапіўся, ды наўцёкі. Певень напужаўся дзіка, залопаў крыламі, узляцеў на елку і нарабіў крыку: «Куды?» Мядзведзь падумаў, што гэты самы грозны ваяка да яго дабіраецца, залез са страху аж на верхні сук. Сук не вытрымаў, зламаўся, мядзведзь грымнуўся вобзем. А вось такая казачка. З таго часу, мой маленькі, больш і не сябруюць сабакі з ваўкамі. А цяпер, даражэнькі, пара спаць. Дабранач, малыш.
У вачах сыночка начавала ночка. Ночка начавала, песню напявала. Люлі-люлі-люлі, совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоўклі ля калыскі, соладка заснулі. Спі, сынок маленькі, засынаюць вейкі, адпачнуць хай трошкі рученькі і ножкі. Люлі-люлі-люлі, совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоўклі ля калыскі, соладка заснулі.